Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Više od 350 poginulih u zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi danas u Beogradu. Opozvan ambasador Srbije u Turskoj. Radnici Pošte Srbije najavili štrajk za 21. novembar. Spašeno 19 planinara iz Srbije koji su se izgubili na Šari. U Srbiji sutra hladno sa kišom, najviše 15 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete da li je padobranska vežba američke i srpske vojske upalila crvenu lampicu u Moskvi. Analitičari Vlade Radulović i Aleksandar Radić.
Crveno svetlo Moskvi je upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje zašto smo se usudili na ovakav potez.
Možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobranac skače iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
Kao i priču o povraćaju imovine naslednicima nemačke manjine u Srbiji, Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.
Ukupno podnijeto 112 zahteva, kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 535 zahteva iz Austrije i 567 zahteva iz Nemačke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 350 ljudi poginulo je, a nekoliko hiljada povređeno u zemljotresu koji je pogodio područje uz iransko-iračku granicu. Za više od 70.000 ljudi kojima su kuće uništene bit će potreban smeštaj. Zemljotres magnitude 7,3, jedan od najrazornijih u svetu u posljednjih 30 godina, osjetio se od Turske do Kuvajta, pripremila Mirjana Rakela.
Iransko ministarstvo unutarnjih poslova saopćilo je da je najviše žrtava u provinciji Kerašan na iračkoj strani uzduž granice, najmanje 7 mrtvih i više od 300 ranjenih u sjevernoj kurdskoj regiji. Centar potresa bio je 32 km jugozapadno od grada Halabdža na sjeveru istoku Irana, na dubini od gotovo 34 km. Iranska državna agencija IRNA citira zvaničnika koji se plaše da će broj žrtava i dalje rasti kako jedinice za izvanredne okolnosti i pripadnici hitnih medicinskih službi budu pretraživali razoreno područje. Spašavanje je počelo u prvim jutarnjim satima. Na lice mjesta poslani su helikopteri i psi tragači. Najviše je razoren grad Sarpol Zahab, oko 15 km od iračke granice. Deseci ljudi su poginuli. Spašavanje u pojedinim gradovima kao što su gasre širinje otežano. Nestalo je električne energije. I u 30 okolnih sela veliki je broj stradalih, a proći će sati prije nego do njih stigne pomoć. Agencija IRNA je javila da su neka područja provincije Kerašan bez vode i električne energije. Poluslužbena novinska agencija IRNA tvrdi da je najmanje 14 provincija zahvaćeno potresom. Iranski vrhovni lider Ajatolah Al-Hamnei pozvao je vladine agencije da učine sve kako bi se pomoglo ugroženima. Predsjednik Hasan Rohani zatražio je od Ministarstva unutarnjih poslova maksimalne napore radi pomoći žrtvama. Irački premijer Haidar Al-Abadi izdao je naređenje za angažman timova civilne obrane i odgovarajućih institucija kako bi djelovali u trenutku katastrofalne nepogode. Novinske agencije u Iraku pokazale su fotografiju zgrada koji su u rušavinama u gradu Sulimani u kurdskoj regiji. Suma Safari svjedoči.
Kuća se jako tresla, sve je padalo sa polica, bili smo u šoku. Mnogi su sjeli u automobile i otišli. Mnogo je ljudi na ulicama, brojni prozori su razbijeni, domovi su oštećeni, pa čak i zidovi kuća su napuknuti.
Potres se osjetio i u Teheranu i Bagdadu, ali i u jugozapadnoj Turskoj, kao i u Izraelu i Kuvajtu. Iran se nalazi u osjetljivom seizmološkom području i često ga pogađaju razorni potresi. U onom iz 2003. magnitude 6,6 stupnjeva uništen je povijesni grad Bam, a poginulo je više od 26.000 ljudi.
Suđenje desetinama osumnjičenih za umešanost u prošlogodišnji napad na aerodrom u Istanbulu, u kom je poginulo 45 osoba, počelo je danas. Optuženo je 46 ljudi navodno povezanih sa ekstremističkom organizacijom Islamska država, između ostalog zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka i članstva u terorističkoj grupi. Vojnici Severne Koreje pucali su i ranili svog kolegu koji je pokušavao da pređe pogranično selo i pobegne u Južnu Koreju, saopštili su južnokorejski zvaničnici. Komanda udruženih snaga Južne Koreje saopštila je da je severnokorejski vojnik hospitalizovan nakon što je ranjen u pograničnom selu Panmunjom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonski planinari spasili su 19 kolega iz Srbije koji su bili izgubljeni na Šari, javili su mediji u Skoplju. Oni su krenuli da se penju na vrh Ljubotena od trenutka kada su se izgubili više od 18 sati, lutali su po Šar planini po gustoj magli i lošim vremenskim uslovima. Makedonski planinari pronašli su ih u posljednji čas premorene i iscrpljene nakon više od 5 sati potrage, objavili su mediji u Makedoniji. Glavni odbor samostalnog sindikata poštanskih radnika Srbije saopštio je da će zaposleni u javnom preduzeću Pošta Srbije stupiti u štrajk 21. novembra ako do tada ne budu ispunjeni njihovi zahtevi za povećanje zarade za iznos realnog pada u posljednje 3 godine i isplate zarade iz dobiti Pošte Srbije. Zatražena je smjena direktorke Pošte Srbije Mire Petrović i izbor direktora na osnovu sprovedenog konkursa. Specijalni predstavnik za Ukrajinu američkog State Departmenta Kurt Volker i savjetnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov razgovarat će danas u Beogradu o raspoređivanju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u istočnom delu Ukrajine. Američki i ruski izaslanici za ukrajinsku krizu sastaće se danas 3. put, a 2. put u Beogradu. Oni će pokušati da dogovore formulu dovođenja mirovnih snaga. Volker i Surkov su se prethodno sastali u Minsku 21. avgusta, a 7. oktobra u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opozvao je Danila Vučetića sa mesta ambasadora Srbije u Turskoj, objavljeno je u službenom glasniku. Ukaz o opozivu Vučetića potpisan je 7. novembra. Danilo Vučetić za ambasadora u Turskoj postavljen je u julu 2013. Srbija ostaje vojno neutralna i neće ulaziti u vojne saveze, rekao je Aleksandar Vučić u razgovoru sa brigadnim generalom Cezareom Marinelijem, šefom vojne kancelarije NATO za vezu Srbije i alijanse, saopštilo je predsjedništvo. Padobranska vežba vojske Sjedinjenih Američkih Država i Srbije biće održana od 14. do 17. novembra u Beogradu na aerodromu Batajnica, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije Sjedinjenih Američkih Država. Cilj ove vežbe je razvijanje odnosa i interoperabilnosti između naše dve zemlje. Vežba Sjedinjenih Američkih Država i Srbije zajednički je dogovorena. Također, ovom prilikom bit će održana i ceremonija razmene padobranskih simbola, izjavio je za Radio Slobodna Evropa John Tomasi, portparol armije SAD u Evropi. Zvanični naziv ove vojne vežbe je Double Eagle. Kako je rekao John Tomasi, u vežbi na Batajničkom aerodromu učestvovaće pripadnici 173. padobranske brigade vojske SAD iz Vičence u Italiji, padobranci vojske Srbije, kao i 2 transportera C-130 iz 86. vazduhoplovnog vinga iz Ramštajna u Nemačkoj. Na toj četvorodnevnoj vežbi skokovi američkih i srpskih padobranaca planirani su za sredu i petak 15. i 17. novembar, ali će konačni plan biti utvrđen u skladu sa vremenskim uslovima, naveli su za Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komandi armije SAD. Vojna vežba padobranaca Sjedinjenih Američkih Država i Srbije logičan je nastavak saradnje srpskih oružanih snaga sa zemljama NATO, ali dolazi u trenutku u kom će Moskvi, koja također vojno sarađuje sa Srbijom, sigurno upaliti crvenu lampicu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Da će srpski i američki padobranci na poziv vlade Srbije biti angažovani u zajedničkoj vežbi najavio američki general Todd Walters, komandant Združene vazdušne komande NATO Saveza. Ovu informaciju, nakon što je došla iz NATO, potvrdio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, rekavši da će o detaljima javnost biti blagovremeno obaveštena.
Kao svaka vojno neutralna zemlja, trudimo se i uspevamo u tome da imamo izuzetno dobre odnose i sa Sjedinjenim Državama, i sa Ruskom Federacijom, i sa ODKB-om, i sa NATO paktom. Dakle, svi od kojih možemo nešto da naučimo i koji mogu da nauče nešto od nas, dobro su došli.
Cilj zajedničke vežbe srpskih i američkih padobranaca je jačanje vojnih veza sa Srbijom. U vežbama će učestvovati oko 100 pripadnika američkog vojnog vazduhoplovstva, dok broj učesnika vojske Srbije za sada nije poznat. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ova akcija nije iznenađenje, ali da se s obzirom na sve veće podozrenje Zapada kada je u pitanju srpsko-ruska saradnja, događa u interesantnom političkom trenutku. zakazan. Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, kaže za naš program da, uprkos tome, očekuje reakciju Moskve.
Rusija pomno prati sve poteze i tu nema reči. Crveno svjetlo Moskvi upaljeno davno. Rusija će svakako tražiti objašnjenje, koliko god se to nekom sviđalo ili ne, zašto smo se usudili na ovakav potez.
Kao zvanično vojno neutralna Srbija tesno sarađuje i sa NATO i sa Rusijom. U proteklih 6 godina održala je skoro 50 vežbi sa SAD i Severnoatlantskom alijansom, samo 10 sa Rusijom, a vežba srpskih i američkih padobranaca nije prva. Još 2007. zajedno su na aerodromu u Nišu skakali pripadnici 63. padobranskog bataljona Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. Ovog puta pripadnici padobranskih jedinica SAD i Srbije, takozvane vežbe uklapanja, izvodit će u Srbiji iz aviona C-130J Super Hercules, taktičkog transportera koji koriste američke vojne snage. Taktički transporteri također su korišćeni i u prvoj rusko-srpskoj vežbi na teritoriji Srbije krajem 2014. kada su iz aviona Iljušin 76 na poligonu Nikinci skakali specijalci vazdušno-desantne vojske iz Tule. Iako se čini da je uloga domaćina kao vojno slabašnog i geostrateški ne mnogo važnog, u ovoj saradnji u senci učešće velikih sila evidentno je da pokušava da jednim udarcem ubije dve muve, da pored vrhunskog vojnog treninga stekne i političke adute. Srbija ovim argumentuje, kaže Aleksandar Radić, svoju vojnu neutralnost.
Ne možemo da zanemarimo činjenicu da možemo da pokažemo fotografije kako srpski padobran skače iznad srpskog tla iz ruskog aviona i iz američkog aviona.
Potvrda pokušaja nastavka balansiranja između istoka i zapada mogla bi da bude i vest koja je saopštena iz NATO da je zvanični Beograd, odnosno Ministarstvo odbrane, pozvao Ameriku u Srbiju na zajedničke padobranske vežbe. Ali bi Rusija, kaže Vlade Radulović, mogla da je tumači kao distanciranje.
Ali sa druge strane, ja ću vas podsjetiti, mi smo imali jednu mnogo ozbiljniju vojnu vežbu sa Rusima pre 2 godine, gdje se vrši desant ne samo padobranaca, veći desant oklopnih vozila, terenskih vozila i tako dalje. Pod okriljem borbe protiv terorizma, što se nigde u svetu apsolutno ne radi. Vi protiv terorista ne radite desant iz vazduha.
Da li je delikatno vojno balansiranje dobitna spoljno-politička kombinacija Srbije, pitanje je koje se sve više usložnjava sa jačanjem uloge Rusije na svjetskoj sceni.
Ali za sad ima dovoljno snažno uporište da se pokaže da je moguće imati vojnu saradnju sa Rusijom, a da pritom članice NATO, uključujući najmoćniju silu svijeta, to do neke tačke tolerišu i čak imaju vrlo konkretne aktivnosti sa vojskom Srbije na zajedničkom osposobljavanju vojnika.
Zaključuje Aleksandar Radić. Padobranska američko-srpska vežba događa se neposredno nakon posjete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgu u Beogradu na dan oslobođenja 20. oktobra, kada je prvi čovjek oružanih snaga Rusije srpskom ratnom vazduhoplovstvu oficijalno predao 6 polovnih borbenih aviona MiG-29 koji su dio paketa ruske vojno-tehničke pomoći Srbiji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 350 poginulih u zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi danas u Beogradu. Opozvan ambasador Srbije u Turskoj. Radnici Pošte Srbije najavili štrajk za 21. novembar. Spašeno 19 planinara iz Srbije koji su se izgubili na Šari. U Srbiji sutra hladno sa kišom, najviše 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, selektor Bojan Munjin.
Sa tom željom da preko 8 priča zapravo razmišljamo o čovjeku i njegovoj sudbini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Status Kosova za Srbiju je najvažnije nacionalno pitanje, rečeno je u Beogradu na drugom poredu okruglom stolu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Kako javlja Ognjen Zorić, učesnici su ocenili da bi rješavanju problema moglo da doprinese formiranje državne komisije.
Predstavnici Instituta društvenih i humanističkih nauka ocenili su da unutrašnji dijalog ne bi trebalo da bude oročen na kratak period, a da predložena rješenja treba da budu zadovoljavajuća i za srpsku i za albansku stranu. Jedan od učesnika razgovora u kome je oko 50 naučnika sa 22 instituta, Momčilo Pavlović sa Instituta za savremenu istoriju, rekao je da ne postoji jedno ili brzo rješenje.
Dakle, jedan dinamičan odnos, jedan aktivan odnos prema problemu Kosova i Metohije, osnaživanje srpske zajednice, insistiranje na imovinskim i ličnim pravima i snaženje Srbije pre svega na ekonomskom planu, a onda i institucionalno, može relaksirati probleme na Kosovu i Metohiji.
Učesnici skupa iznali su različite stavove i o istorijskim zbivanjima na Kosovu i o sadašnjim odnosima. To je zaključak zvaničnika koji prisustvuju u ovom sastanku, šefa radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu Marka Đurića, ministra prosvete Mladena Šarčevića i generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića. Đurić i Selaković su naveli da su se čula dijametralno suprotna gledišta.
To je i kvalitet ove diskusije. Sa zanimanjem i velikom pažnjom nastavit ćemo da pratimo i dalje, sintetisat ćemo i popisati sve ono što je rečeno, dostaviti to predsjedniku Republike.
Mogli ste danas među predstavnicima naučno-istraživačke zajednice u Srbiji da čujete mnogo više i zdrave nacionalne, ali i potpuno realne političke priče nego što nekada možete da čujete od ljudi koji se bave politikom.
Ministar Šarčević je naveo da je ideja i bila da naučnici iznesu rezultate svojih istraživanja koji se odnose na različite aspekte problema Kosova, te da su i očekivali kreativne predloge
koje treba da pomognu u formulisanju političke platforme i izgradnju širokog nacionalnog konsenzusa po
značaja. Ovo je inače drugi po redu okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Prvi je održan krajem oktobra, kada je o toj temi diskutovalo 40 profesora pravnih fakulteta. Prethodno je sredinom oktobra vlada formirala radnu grupu čiji je cilj pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Učešće su do sada prihvatili i Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, nevladine organizacije i deo opozicije. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je javno iskazala spremnost da se uključi u dijalog, navodeći da bi fundamentalni princip predstojećih razgovora moralo da bude priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu. Stav dela opozicije bio je da je dijalog poželjan, ali uz ocjene da će on biti teško ostvariv s obzirom na to da, kako su naveli, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo. Rešenje koje bi trebalo da bude rezultat unutrašnjeg dijaloga bi, prema rečima Aleksandra Vučića, trebalo da bude formulisano do marta 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos tome što procjene govore da je do kraja Drugog svjetskog rata u Srbiji živjelo oko pola miliona Nemaca, za povraćaj imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji Agenciji za restituciju stiglo je tek nešto više od 1000 zahtjeva, dok su udruženjima Nemaca u Srbiji nezadovoljni malim procentom imovine koji je nasljednicima predratnih nemačkih žitelja vraćen. U agenciji ističu da je Srbija jedina zemlja u Europi koja vraća imovinu svojim Volksdeutscherima, pripremila Branka Trivić.
Zakonski uslov za vraćanje imovine nasljednicima podunavskih Švaba, koje su do Drugog svjetskog rata naseljavale uglavnom Vojvodinu, jeste da njihovi preci nisu bili pripadnici ili saradnici okupacionih snaga. Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, za Radio Slobodna Evropa iznosi podatke o broju podnesenih zahtjeva i obimu do sada vraćene imovine nasljednicima nemačke manjine u Srbiji. Reč je, objašnjava on, o dokumentaciji o Nemcima koji su iz posleratne Srbije otišli u Austriju i Nemačku.
Ukupno 112 zahtjeva, kojima se potražuje 3670 hektara. Skoro polovina, 35 zahtjeva iz Austrije i 57 zahtjeva iz Nemačka.
Naš sagovornik iznosi podatke o tome koliko je imovine vraćeno.
Austrijskim državljanima vratili smo 13 poslovnih prostora, 2 stana, 3 zgrade i 280 hektara poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče nemačkih državljana, vraćeno im je 28 poslovnih prostora, 3 stana i 7 zgrada, vraćeno im je i 155 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Precizira Sekulić. Na drugoj strani, u ovdašnjim nemačkim udruženjima ukazuju na to da je veoma mali procenat onoga što su nekada posjedovali Nemci u Srbiji vraćen njihovim nasljednicima. Anton Beck, predsjednik Somborskog udruženja Nemaca Gerhard, za Radio Slobodna Evropa navodi koliko je poljoprivrednog zemljišta do Drugog svjetskog rata pripadalo Nemcima.
Mogu vam pouzdano reći, do kraja Drugog svjetskog rata skoro jedna polovina obradive zemlje bila je u rukama Donau Švaba. Činjenica, da ponovim, jedan jako mali broj je i zatražio tražio povraćaj te imovine.
Bek objašnjava zašto se tako malo naslednika prijavilo za povraćaj imovine svojih predaka.
Oni često kažu da oni ne žele da otvaraju ponove neke rane. Drugo, oni smatraju da su oni za ovih 40, 50, 60, 70 godina tamo opet postigli neki normalan nivo života, da njima sad to što bi ovde dobili nazad materijalno, bukvalno ne znači ništa. Njima bi više značilo to da mogu da dokažu da njihove porodice nisu bili nikakvi okupatori, nikakvi zlikovci. To je njima glavni cilj života, da se to raspravi, jer nažalost i dan danas je neka kolektivna odgovornost i kolektivna krivica ovde kod nas postoji, koja se na sve Švabe teoretski odnosi, i to je ono što najviše boli.
Među Nemcima koji su 1945. odlukama komunističke vlasti proglašeni narodnim neprijateljima, mnogi nisu bili deo nemačkih okupacionih snaga, ali su i njima bili oduzeti imovina, državljanstvo i građanska prava. Posle rata deo se odselio u Nemačku i Austriju, a deo je stradao u logorima u tadašnjoj Jugoslaviji i širom Evrope. U Srbiji je danas manje od 4000 nemačkih naslednika, među kojima su i oni koji žele porodičnu imovinu nazad. Strahinja Sekulić, čelnik Agencije za restituciju, ponosno ističe još jednu činjenicu.
Napominjam da Srbija je jedina zemlja koja vraća imovinu nemačkim državljanim i austrijskim potomcima naših polazbojčara. Podnet je relativno mali broj zahteva. Iako naš zakon nije predviđao diskriminaciju ni tokom osnovu za ovu kategoriju ljudi.
Većina etničkih Nemaca u posleratnoj Evropi, pa i u Jugoslaviji, kolektivno je platila strašnu cenu za zločine Hitlerovih nacista koji su porobili čitav kontinent. Tako je nemačka nacionalna manjina po oslobođenju od okupatora sistematski proterana iz Čehoslovačke, Poljske i nekih drugih evropskih država. Kada je Češka Republika postajala članica Evropske unije, ona je postavila uslov da joj se ne nameće pitanje sudbine sudetskih Nemaca kao ni njihove imovine. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Grafiti mržnje prema Romima osvanuli su u centru Kragujevca kod Stare skupštine i ulici Stojana Protića. Predstavnici obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen o tome su
obavestili zaštitnika građana i gradsko veće Kragujevca i zatražili hitan razgovor sa vlastima, javlja Branko Vučković.
Grafiti mržnje sa porukom "Ciganima nož u vrat", ispisani ćirilicom, izazvali su uznemirenje pripadnika romske nacionalnosti. Tim pre što u Kragujevcu godinama nije bilo sličnih incidenata. Božidar Nikolić, predsednik obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen, kaže za Radio Slobodna Evropa da pojava grafita koji pozivaju na nasilje i netrpeljivost na nacionalnoj osnovi može ugroziti stabilnost celog društva.
Svi su svesni toga da takve poruke donose i mogu da doprinesu do stvaranja negativnih klima. Mi imamo neku istoriju antifašističku razvijenu, znamo koliko je negativna pojava rasizma.
On podsjeća na suživot Srba i Roma i zajedničko stradanje prilikom fašističkog streljanja u Kragujevcu i posebno apeluje na mlade da neguju duh tolerancije prema pripadnicima manjinskih grupa.
Da se prisete žalosti istorije našeg grada, da shvate koliko je bitno da budemo upućeni jedni na druge, da ne izražujemo neke negativne misije prema drugima, nego da budemo podrška pre svega etnima kojima najpotrebnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vlasti su rešile da se zahvale starijim sugrađanima kojima su penzije smanjene zbog mera štednje upravo u Beogradu, gde se uskoro očekuju izbori. Iako su penzioneri širom Srbije podneli teret zbog štednje, za sada samo oni u Beogradu dobijaju senjorske kartice koje obezbeđuju brojne popuste. Traže li to gradska vlast neki popust za sebe? Za šta rekao se govori novinar Ivan Lončarević.
Pa mislim da je prvi problem slabost udruženja penzionera koje ne mogu da se izbore za svoja prava. Ovo je nedopustivo, zaista pravi se neka segregacija. Mogu da zamislim kod sledeću akciju da se nose trake oko ruke u drugim gradovima koji nisu u Beograd, pošto se čini da se napravi izolacija jednog dela preostatka Srbije od Beograda. Mislim da udruženja mogu da promene ovu situaciju, bar protestom ako ništa drugo. I čini mi se da penzioneri ne vjeruju da će ovo da zaživi posle izbora. Ovo je kratkotrajna ideja koja ima samo jedan cilj. Život će biti bolji nekome malo, neko kratko vreme, niko ne planira ništa duže, na 6 mjeseci to ne postoji ovdje. Tako da plan za 2 mjeseca je okej što se tiče predstavnika vlasti, da li ima neka filozofija ispod toga, nema definitivno. Moji roditelji su penzioneri, smanjenje penzije koje se desilo i koje nikada nije posle vraćeno nazad i uticalo na živote njih, pa i na moj život, jednostavno neke stvari se ne rade.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
22. Jugoslovenski pozorišni festival održava se od 13. do 20. novembra u Užicu, gdje će publika moći da vidi predstave iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, javlja Novka Ilić.
Moto ovogodišnjeg festivala je Stih vas kapope za ovo malo duše i tematika svih 8 takmičarskih predstava uklapa se u ovaj stih, kaže selektor festivala Bojan Munjin, hrvatski pozorišni kritičar i novinar.
Sa tom željom da preko 8 priča zapravo razmišljamo o čovjeku i njegovoj sudbini i njegovim problemima i da onda, a to zaista jeste funkcija pozorišta, u jednom pročišćenju ljudi odu malo sretnije kuće. I zato smo ovaj festival stavili pod nekom parolom koja glasi za ovo malo duše, branim. U toj pesmi Vasko Popa želi sve da obrani, ne samo dušu, nego želi da obrani i hleb na dlanu, malo slobode, da obrani ljude.
Ove godine jedna takmičarska predstava više je na Užičkom festivalu. Znači li to da je između dva festivala bila dobra pozorišna produkcija? Selektor Munjin odgovara.
Teško je u današnjem vremenu govoriti kada je uopšte kultura, umjetnost i stvari ljudskog duha, kada su do te mere napadnute, teško je reći da je nešto odlično. Vreme je potpuno ispražnjeno i to se osjeća i u pozorištu. Pozorište je puno jeftinih sadržaja s jedne strane i puno je grubih sadržaja s druge strane. Mi pokušavamo dobiti za jedan zaista važan susret kao što je ovaj festival ono što će za taj susret biti vredno.
Ako selektor Zoran Samatović, direktor Užičkog pozorišta, kaže ima festivala koji sebe unaprijed proglašavaju najboljima, ali...
Ja su festivali počinjali koji su sami sebe proglasili najboljim unaprijed i u godini da je neki drugi festivali rekli nema ništa dobro, pa nećemo ništa nagraditi. Ove godine su ponudili 8 predstava koje smo smatrali da mogu da se bore za očuvanje i kulture i vrednosti ovog društva u kojem mi danas živimo.
Na čelu žirija festivala je reditelj Dejan Mijač, a članovi su još Željka Turščinović, dramaturškinja iz Hrvatske, Nataša Nelević, pozorišna kritičarka iz Crne Gore, Radivoje Dinulović, scenograf iz Srbije i Zoran Ljutkov, glumac iz Makedonije. Festival će večeras otvoriti profesorka Nada Popović-Perišić, ministarka kulture u Republičkoj vladi koja je podržala osnivanje Jugoslovenskog pozorišnog festivala 1996. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Više od 350 poginulih u zemljotresu na iransko-iračkoj granici. Novi razgovori o ukrajinskoj krizi danas u Beogradu. Opozvan ambasador Srbije u Turskoj. Radnici Pošte Srbije najavili štrajk za 21. novembar. Spašeno 19 planinara iz Srbije koji su se izgubili na Šari. U Srbiji sutra hladno sa kišom, najviše 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.